39-р зураг. Ариун сүнсний үр жимс. Энэ зураг дээр нэгэн хүн модны мөч рүү шатааж байгааг та харж байна. Жимсний мод үр жимс ургуулдаг. Хугарсан, тасарсан мөч рүүд үр жимс ургуулдаггүй. Үүнтэй адил итгэвч хүний амьдралд үр жимс гарах ёстой. Зөвхөн бурхны ариун сүнсэл үр жимс гарахад тусалдаг. Ариун сүнсний үр жимс нь бидний амьдралд зөв амьдралаар амьдрах, үннийг ярих, бусдыг хайрлах байдлаар илэрдэг юм.